ацалелая цяпліца ў сядзібе. Граф Тышкевіч быў зацікаўлены развіваць цяплічную гаспадарку. У сядзібе было некалькі цяпліц, аднак захавалася толькі адна, пабудаваная на працягу 19-20 стагоддзяў побач з абознёй, карэтнай. З двух бакоў шклянага будынку былі цагляныя прыбудовы. У адной агароднік захоўваў розныя прылады, у іншым будынку стаяла печ. Цяпер у заходняй частцы былой цяпліцы вылучана трохі месца для вырошчвання драбнейшай, смакавай зеляніны. На астатняй плошчы – цэнтр традыцыйных рамёстваў, музейныя касы.